Entes? En muista, että olisi koskaan aikaisemmin missään muussa salissa käynyt sillä tavalla, että semmoiset niin nysäliidut, jotka on kuitenkin käyttökelpoisia, katoaa niin kuin luentojen välillä. En muista, että milloinkaan olisi käynyt aikaisemmin. Meillä on ilmeisesti, kun meillä on nyt yliopiston omat siivoojat, niin ovat nykyisin hyvinkin ahkeria. Joo, hyvää keskipäivää. Me ollaan nyt puhuttu pari luentoa, ruvettu menemään sinne kysymyksiin siitä, että mitä me voidaan tehdä laskennallisesti. Mitä me voidaan tehdä tietokoneella ja muilla. Me ei vielä olla puhuttu mistään semmoista, joka kytkeytyisi näihin tietokoneisiin, joita me ollaan täällä oikeasti käytetty, mutta me tullaan tekemään se tällä luennolla. Sen lisäksi katsotaan joitakin vaihtoehtoisia muotoiluja sille asialle. Ja katsotaan samalla myös joitakin tärkeitä variantteja tulinkoneista, jotka tekee huomattavasti helpommaksi asioiden esittämisiä kuin siinä standardimuotoisessa mallissa. Ollaan edelleen täällä rekursseista luoteltavissa kielissä ja tulinkoneissa totta kai. Ja itse asiassa tänään mainitaan ainakin tuo lineaarilla eläytetty kone. Kerrotaan mikä se on. Se, että keretäänkö me sen kanssa tekemään mitään, niin se on toinen asia. No, yksi ongelma, kun me lähdetään tuommoista standardimuotoista tai työskennellään standardimuotoisen tulinkoneen kanssa on se, kun te ehkä olette jo huomanneet, jos olette niitä demoja, joita nyt tehdään, että niitä on aika hankala lähteä lukemaan, että mitä ihmettä näissä tapahtuu. Ja esimerkiksi maanantain luennollakin havaittiin, että ei se ole ihan yksinkertaista. Kun nähdään, mikä on turinkone, niin nähdään, miten se toimii. Ja toisaalta myös vähän monimutkaisemman turinkoneen laatiminen on aika hankalaa ja virhealtista. Sen takia meillä on eri tämmöisiä useita erilaisia laajennuksia turinkoneelle, jotka tekee asioiden tekemisen vähän helpommaksi. Ja se toivomus totta kai on, että se laajennus, vaikka se tekee asioista helpompia, niin se ei yhtään tee niistä, se ei muuta sitä ilmaisuvoimaa. Eli vaikka me käyttäisiin niitä helpottavia asioita, niin me silti puhutaan samoista asioista, kun puhutaan standardimuotoisen kanssa. No ensimmäinen tämmöinen variantti, josta on iloa, ei niinkään itsensä vuoksi, vaan sen takia, mitä se tulee mahdollistamaan jatkossa. Otetaan tämä perus Turingin malli. Jotain tällaista. Jossa meillä siis on joku lukupää täällä, joka mahdollistaa meidän että me voidaan käsitellä tätä nauhaa täällä, ja se lukupää on sitten niin, lukupää on se, mitä kohtaan voidaan käsitellä. Tämä moniraitainen turinkone on sellainen, jossa me jaetaan tämä nauha ikään kuin horisontaalisesti useampaan osaan. Otetaan vaikka kolmeraitainen. Niin tähän tulee huomattavasti enemmän näitä ruutuja. Ja jokaiseen ruutuun me nyt voidaan sitten laittaa yksi nauhanmerkki, jolloin tämä lukupää tässä kattaa koko nauhan, niin se lukee kaikki kolme raitaa kerralla. Yksi analogia, mitä tykkään käyttää, on semmoinen, että se ei varmaan niin kuin nyt teille sano enää yhtään mitään. Teininä. Meillä oli totta kai bändi. Ja mun yksi bändin näistä jäsenistä, niin sillä oli tämmönen erikoinen kasettinauhuri. Siis puhutaan tämmöisestä C-kasetti dekottimesta. C-kasettihan on semmoinen nauha, että siinä on 4 kanavaa tai 2 kanavaa ja se voidaan kääntää ympäri, jolloin siinä nauhassa, joka siellä kasetissa on, sisällä. Niin siellä on ikään kuin 4 raitaa. Ja normaalisti se toimii sillä tavalla, että kun me käytetään sitä käännäkin. Sitten on osata tuo perspektiivi ottaa tuohon kunnolla ja näyttäisi jotenkin siltä, mitä pitäisi. Joku semmoinen näyttää enemmän joltain Irvingiltä kuin kasetilta, mutta olkoon. Siellä on siis nauha tuolla sisällä, jossa on 4 raitaa. Ja normaalisti se toimii sieltä, että kahdella raidolla on yhden puolen ääni. Ja sitten me käytetään ympäri, niin me käytetään niitä kahta muuta. Sieltä me saadaan sieltä stereo-signaali, eli kaksi äänikanavaa ulos kummaltakin puolelta. Tämä nauhuri, joka täällä mun kaverilla oli semmoinen, että se käyttää kaikki 4 yhtä aikaa ja pystyttiin nauhoittamaan joko yhdessä tai erikseen, jokaiselle radalle erikseen näitä ääniä. Ja sillä tavalla siihen aikaan, kun ei vielä ollut näitä tietokone äänieditointisysteemeitä olemassa, tai jos oli, niin ei ainakaan ollut tämmöisen niin kuin, lukiolaisporukan käytettävissä. Niin se oli aika hauska tapa tehdä vähän erikoisempia juttuja. Ja tämä moniraita turihinkoneessa on vähän sama idea. Että meillä on siellä useampia raitoja, voidaan käsitellä niitä yhtä aikaa. Periaatteessa joka kerta tehdään, luetaan kaikkien raitojen merkki ja sitten tehdään niiden kaikkien perusteella päätös, mitä tehdään seuraavaksi. Ja sitten kirjoitetaan kaikkiin niihin uusi merkki, joka voi olla totta kai sama merkki. Ja sitten siirretään sitä yhteistä nauhapäätä joko vasemmalle tai oikealle. Niin kuin turin koneessa yleensä. Tämä ei vielä itsessään tee hirveästi meille iloa. Mutta tämä on siitä kiva, että tämä on aika yksinkertainen muuttaa tavalliseksi standardimuotoiseksi koneeksi. Ja se on se, että sen sijaan, että meillä on kolmiraitainen nauha, niin kuin tuossa esimerkiksi näytellä, että on ihan tavallinen standardin nauha, ja meillä on se standardikoneen nauhamerkistö. Jos sen kolmiraitaisen nauhamerkistöt on jokaisella raidalla omansa, siellä on gamma 1, gamma 2, gamma 3, niin niissä ei tarvitse olla samoja merkkejä edes. Niin sitten nyt tehdään standardikone, jonka nauhamerkistö on kolmikoksi tässä tapauksessa. Näistä eri raitojen nauhamerkeistä. Ja silloin kun me ajatellaan sitä tällä tavalla, että ajatellaan sitä, että sen sijaan, että meillä on 3 raitaa, niin meillä on 1 raita, jossa on kolmikoita, niin sen jälkeen se on aika helppo nähdä, että sehän toimii samalla tavalla kuin standardi, että tämä standardimuotoinen kone, jonka mä just kuvasin, toimii samalla tavalla kuin se vastaava kolmiraitainen. Eli silloin kun se kolmiraitainen lukee 3 raidalta yhtä aikaa, niin tämä lukee sitten sen 1, mutta se lukeekin sieltä nauhalta kolmikon, jonka perustaa sitten voi tehdä päätöksen. Koska tuo siinä moniraitakoneessa tuo pää liikkuu kaikkien näiden raitojen osalta samaan aikaan, niin se ei aita mitään ongelmaa. Se siirtymä siirtää sitä päätä siinä kolmiraitakoneessa ihan samalla tavalla kuin siinä standardikoneessa, joka simuloi sitä. Ja vastaavasti taas, jos me ajatellaan semmoista moniraitakonetta, jossa on niinkin monta raitaa kuin 1, niin sehän on standardikone. Eli meillä on aika yksinkertaisesti konstruoitavissa standardimuotoiselle Turing-koneelle moniraitakone, joka tekee saman asian. Ja vastaavasti jokaiselle moniraitakoneelle pystytään aika helposti konstruoimaan standardimuotoinen Turing-kone, joka tekee sen saman asian. Mikä tarkoittaa sitä, että me voidaan vapaasti valita, että käytetäänkö me standardimuotoista vai moniraitakonetta, ja sillä ei niin kuin lopputuloksen kannalta ole mitään merkitystä. No, moniraitainen kone ei sinänsä ole hirveän mielenkiintoinen. Se, mikä tekee tästä, mikä on paljon mielenkiintoisempi, on moninauhakone. Ja se on vähän samantyyppinen juttu kuin tämä. Mutta meillä on tosiaan monta nauhaa. Jotka on... Tehdään se tällä lailla. Vaikka kaksi nauhaa koneen tällä kertaa. Ja se, mikä tekee tästä erilaisen kuin moni raitakone, on se, että meillä on näillä omat lukupäät. Ja sitten tuolla oma, jotka ei välttämättä ole samassa kohdassa, eikä ne liiku samaan suuntaan välttämättä. Eli miten tämä tekee päätöksen on se, että se lukee jokaisen nauhan sen omalla nauhapään kohdalla olevan merkin. Tekee päätöksen näiden kaikkien lukemisen merkkien perusteella, että mitä se tekee. Se siirtymä kertoo tietysti mihin tilaan mennään, mutta se kertoo myös mikä merkki kirjoitetaan kullekin nauhalle sen oman lukupään kohdalle. Ja mihin suuntaan kutakin lukupäätä liikutetaan. Niitä voidaan liikuttaa toista riippumatta. Ja erityisesti niitä voidaan osata, että ei tarvitse liikuttaa ollenkaan. Siirtymä voi jättää sen paikalleen. Mikä tarkoittaa sitä, että jos me tehdään sille se muodollinen määritelmä, niin siitä tulee jotain. Esimerkiksi kaksi raitakoneella. Tila ja ensimmäisen raidan merkki ja toisen raidan merkki. Se tuottaa ulos uuden tilan. Ensimmäisen raidan uuden merkin, toisen raidan uuden merkin ja sitten esimerkiksi, että eka raita menee vasemmalle ja toinen menee oikealle. Eli kaksi raitaisessa tapauksessa. Tällä lailla. Ja N merkitsemään sitä, että se lukupää jää paikalleen ja niitä on kaksi. Eli siitä tulee tommonen vekosi. No, tää on jo huomattavasti helpompi. Huomattavasti hyödyllisempi kuin tuo moniraitakone, koska tässä me voidaan esittää usealla eri nauhalla eri asioita, sieltä, että niitä käsitellään toisistaan riippumatta. Ja tullaan kohta näkemään ihan konkreettisia esimerkkejä. No, täytyy sanoa, että asiat on paljon helpompaa kuin on useita nauhoja. Nyt se kysymys on siitä, että onko tämä saman vahvuinen kuin standardimuotoinen trojankone. No, tämän esittäminen standardimuotoisena ei ole ihan helppoa. Helpompaa on mennä tuon äskeisen moniraitakoneen kautta. Ja siellä se idea on se, että jos meillä on kaksi nauhaa, niin me tehdään neljä raitainen kone siihen viereen, joka on se, jolla me simuloidaan. Se idea on se, että me pistetään joka toiseen ne varsinaiset raidat, eli nämä nauhat, laitetaan, tämä on nauha ykkönen ja tuo on nauha kakkonen. Niin pistetään nauha ykkönen vaikka tähän, tälle raudalle, nauha kakkonen tähän tälle raidalle ja sitten me pistetään tänne väleihin tämmöiset osoittimet. Osoitin ykkönen ja osoitin kakkonen, joka merkkaa sitä, että missä kohtaa sen nauhan lukupää on. Eli jos ajatellaan, että täällä vaikka on 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Täällä on vaikkapa A, B, C, D, E. Eli tuon C:n kohdalla ja tuon kolmosen kohdalla se hirveän hyvin sitä näin. Me laitetaan ne tänne omille raidoille. Ja sitten me laitetaan, me laitetaan väärälle raidalle. Eli tuolla menee tuonne. Ja me laitetaan sitten tähän osoitin paikalle tämmönen joku merkki, joka kertoo, että missä se lukupää on. Kullakin raidalla. No sitten sen koneen muokkaaminen semmoiseksi, että se oikeasti käyttää tätä tavalla. Vaatii vähän sen miettimistä. Jos sen tekee tällä tavalla, niin siihen varmaan joudutaan laittaa vielä yksi. Eli kun mä sanoin äsken, että se tekee päätöksen jokaisen raidan kohdalla, niin silloin me joudutaan tuohon laittaa vielä yksi. Jokaisen nauhan kohdalla. Tehdään päätös jokaisen nauhanmerkin perustaan. Silloin me joudutaan laittaa vielä yksi apunauha, johon kerätään tietoa, että mikä se on se apuraita tarkoitan. Johon me sitten kerätään tietoa, että niin mikä merkki siellä on. Että voidaan ajatella vaikka, että me lähdetään tosta noin. Kerätään täältä se tieto, että mikä merkki siellä on. Niin, lähdetään täältä vasemmalta. Siinä ei ole mitään, laitetaan tuohon C ja tyhjät. Ja sitten seuraavalla kerralla kopioidaan C ja tyhjät tähän ja sitten luetaan tosta, että tuo toinen on kolmonen. Ja sitten kun meillä on molemmat tiedossa, niin sen jälkeen voidaan tehdä siirtymä. Toinen vaihtoehto on se, että jos tämä toimii sillä tavalla, että se tekee päätöksen yhden nauhan perusteella kulloinkin ja liikuttaa vain sitä yhtä nauhaa silloin, niin silloin me ei tietenkään tarvita tätä ylimääräistä aitaa. Vähän riippuu, miten se haluaa muotoilla. Mutta joka tapauksessa meidän on tehtävissä tämmöinen moniraitanauhakone, joka käyttäytyy samalla tavalla kuin tommonen moninauhakone. Eli meillä on jokaiselle moninauhakoneelle meillä on olemassa joku moniraitakone, joka käyttäytyy samalla tavalla. Ja me tiedetään jo, että moniraitakone voidaan sille voidaan muodostaa standardikone, joka käyttäytyy samalla tavalla. Jotenka jokaiselle moni nauhakoneelle on olemassa joku standardikone, joka käyttäytyy samalla tavalla. No, sitten jos me ajatellaan toiseen suuntaan, että standardikoneesta moninauhakoneeseen, no, erikoistapaus, nauhoja on yksi. Tai voidaan ajatella vaikka, että nauhoja on kaksi ja toista nauhaa ei koskaan käytetä mihinkään. Mutta joka tapauksessa saadaan se, että edelleen se, että me lisätään nauhojen määrää, niin se ei lisää tämän ilmaisuvoimaa, se tekee vaan asiasta helpompaa. Mutta se varsinainen jymypalkku on epädeterminismi. Ja nyt se kysymys oikeastaan on, siis ajatellaan ihan tavallista standardimuotoista Turingin konetta. Ja lisätään siihen epädeterminismi. Eli tarkoittaa sitä, että me voidaan, kun me ollaan katsottu nauhanmerkki, niin tiedetään missä tilassa ollaan, niin meillä on useampia vaihtoehtoja, että mitä me voidaan tehdä. Tai voi olla, että ei ole yhtään. Ja sitten valitaan hyvän tahtoisesti siirtymä, joka tehdään seuraavaksi. Eli hyvän tahtoisesti tarkoittaa sitä, että me tehdään semmoinen valinta, että jos on mahdollista päättyä pysähtyvään tilaan, eli joko hyväksyvään tai hylkäävään, niin sitten valitaan sellainen, josta voi päätyä jompaan kumpaan. Ja erityisesti, jos on mahdollista valita nyt sanoin se vähän väärin. Jos hyvän tahtoinen sillä tavalla, että se riippuu siitä, että ollaanko me menossa hyväksymään tulee vaan hylkäämään. Halutaanko me hyväksyä vai hylätä, niin se pitää ajatella. Eli jos me halutaan hyväksyä, niin silloin se hyvän tahtoisuus tarkoittaa sitä, että me valitaan semmoinen valinta, jossa me voidaan hyväksyvää. Jos me halutaan hylätä, niin sitten se hyvän tahtoisuus tarkoittaa sitä, että me mennään semmoiseen tilaan, joka hylkää, jos se on mahdollista. No, on helppo nähdä, että jokainen standardimuotoinen kone on myös erikoistapauksena epädeterministinen kone, joka nyt ei saatu vaan käyttää sitä epädeterminismia. Mutta pitää luulla, että miten käy toisinpäin. Meillähän on aikaisemmilta luennoilta esimerkkejä molempiin suuntiin. Äärellisellä automaatilla epädeterminismi ei muuta sitä ilmaisuvoimaa. Se ei laajenna sitä, mitä sillä voi tehdä, se vaan tekee asioista helpompaa. Kun taas pinokoneilla meillä on sillä tavalla, että epädeterministinen pinokone on aidosti vahvempi. Eli on asioita, mitä ei voi tehdä deterministisellä pinokoneella, mitä voi tehdä epädeterministisellä. Niin mitä luulette, miten käy todellinen koneen kohdalla? Lisääkö epädeterminismi sen ilmaisuvoimaa? Onko jotain, jota voi tehdä epädeterministisesti, jota ei voi tehdä deterministisesti? Turingin koneella. Nyt unohdetaan se, että niin se muunnos saattaa tietysti tehdä sitä paljon hitaampaa. Samahan se koski äärellisiäkin automaatteja, että se... Itse asiassa sinänsä nopeuttaa, mutta se automaatti on paljon isompi yleensä. Mitä luulet? Löytyisikö arvoista, miten päin sinne käy?
Jos arvoa, että lisää sitä ilmaisuvoimaa.
Onko puhdas arvoa, vai onko sulla jotain niin tämmöisiä ajatuksia, että miksi näin voisi olla? Jees. No, ainakin yksi juttu, mikä antaisi syytä arvata toisinpäin, on se, että mä tuossa viime luennolla väitin sen Turingin teesin, joka sanoo, että standardimuotoinen Turingin kone kykenee tekemään. No joo, eihän se tietysti periaatteessa sitä riko. Eli siis standardimuotoinen Turingin kone tekee kaiken sen, mitä voidaan mekaanisesti laskea. Tietysti voidaan sanoa niin, että epädeterminismi, se hyvä epädeterminismi, joka tässä on, ei ole mekaanista laskentaa, vaan siinä on joku hyvä haltija mukana. Ja niinhän se varmaan onkin. Että ei se sillä taas ihan totta. Että ei se siitä kaadu. No, katsotaan. Mutta sitä varten, jotta sitä voi katsoa tarkemmin, niin meidän pitää vähän sen määritellä tarkennuksia. Eli otetaan epädeterministinen Turingin kone. Me käytetään TM:ää täällä aika paljon lyhentänä Turingin koneesta. Siis epädeterministinen TM, joka on muuten samainen kuin deterministinen, paitsi että se siirtymäfunktio sen sijaan, että se palauttaisi tämmöisen kolmikon, niin se palauttaa kolmikkojoukon. Ja sen ajatus on sama kuin aikaisemmissa epädeterministisissä, että se joukko kertoo, että mitä me saadaan tehdä tässä tilanteessa. Ja siitä sitten määritellään tilanteet samalla tavalla kuin standardimuotoisessa. Näin tilanteiden välineiden laatio, että minne voidaan mennä, on oikeastaan samalla tavalla kuin standardimuotoisessa, paitsi että tuossa on yhtä suuruusmerkki ja tähän laitetaan tämä kuuluu joukkoon väärinpäin käännettynä. Muuten se on täsmälleen sama. Eli tarkoittaa sitä, että tämä relaatio on voimassa, jos tämä funktio palauttaa joukon, johon kuuluu tuommoinen kolmikko. Kun taas sanatinmuotoisessa se oli, että tämä saadaan tehdä, jos tämä funktio palauttaa tämän kolmikon. Mutta muuten tuo on täsmälleen sama määritelmä. Ja tähtiversio on normaali tapa, mikä siis tarkoitti sitä, että nollasta useampaan. Nollasta, niin, siis, tilanne on tässä tähtilaatuissa itse kanssa ja sitten me voidaan, jos meillä on näitä seurauslaatioita peräkkäin, niin me voidaan yhdistää sillä tähdellä yhdeksi. Se on taas kamala hankalaksi tämä, mutta... Tarkoittaa sitä, että niin me voidaan välivaihdettää pois laittamalla se tähti sinne. Se, että kannattaako sen jättää kirjoittamatta, niin se taas riippuu tilanteesta. Tämän toiminnan tulkinta on vähän hankalampi. Ja tämä on semmoinen, mikä on aikaisemmin kurssilla mennyt aina vähän pieleen. Toivottavasti tällä kertaa ei mene. Yritin sitä tänään kovasti säätää semmoiseen muotoon, että se olisi toivottavasti kunnossa. Eli hyväksytään merkkijono, jos me päästään tästä alkutilanteesta, jos on mahdollista päästä alkutilanteesta semmoiseen tilanteeseen, jossa kone pysähtyy hyväksyvään tilaan. Me hylätään se, jos on olemassa... Hylätään merkkijono, jos alkutilanteesta on mahdollista päästä hylkäävään tilaan. Tämä on tietysti hassu määritelmä sillä tavalla, että tähän tarkoittaa sitä, että niin sama merkkijono voidaan sekä hylätä että hyväksyä. Esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa. Mikä muuten tarkoittaa sitä, että tuo seuraava määritelmä on päin mäntyä. Tai siis tuo merkkijonon ratkaisu on päin mäntyä. Mutta ajatellaan vaikka tämmöistä rinkonetta. Lähettäisiin ensin tästä, minkä kielen tämä. No, tämä on ihan deterministinen samanlainen kuin se, niin se mitä maailmana käsiteltiin, minkälaisia merkkejä tämä hyväksyy. Eli ei mennä vielä tuon määrittäjän mukaan, vaan maanantain määrittäjän mukaan. Ja mitä muuta? Jaa, tässä on sitä emme. Joo, B:n jälkeen ei varmaan saa olla mitään.
Kyllä.
Elikkä säännöllinen kieli, joka on tätä muotoa. No, jos mä nyt teen sillä tavalla, teen tästä epädeterministisen sillä tavalla, että tällä B:llä meillä on kaksi siirtymää. Niin tää on juuri se tilanne, mistä mä äsken puhuin. Eli hyväksyy ja hylkää sen saman merkkijonon näiden määrittämien mukaan, jos kerran on mahdollista päätyä tuonne hyväksymään ja hylkäämään. No, mikä tarkoittaa sitä, että tämä ei vielä riitä? Tai joo, kyllähän se itse asiassa riittää, kun sitä opin kunnolla ajattelee. Periaatteessa pitäisi sinne, tai se saattaisi olla hyvä pystyä sinne vielä semmoinen vaatimus, no, mennään siihen kohtaan. Katsotaan ensin, mitä tämä tarkoittaa. Eli, tilanne on ratkeava. Tämä on semmoinen määritelmä, joka on tapumääritelmä, ja näin on, ei ole mikään vakiintunut, mutta tekee tämän ehkä selkeämmäksi. Eli meillä on joku tilanne siinä koneessa. Me ollaan nauhalla jotain, ja nauhapää jossain kohtaa, me ollaan jossain tilassa. Niin se on ratkeava ensinnäkin, jos se tila, missä ollaan, on hyväksyvä tai hylkäävä tila. Tai sitten siitä on mahdollista päästä yhdellä askeleella. Tai jokainen mahdollinen askel siitä yksi eteenpäin vie ratkeavaan tilaan. Mikä tarkoittaisi sitä, että siitä tilanteesta on mahdollista päästä ainoastaan sellaisiin tilanteisiin, joista ennen pitkään päästään joko hyväksyvään tai hylkäävään. Erityisesti tarkoittaa sitä, että ratkeava tilanne on sellainen, josta ei voi joutua umpiluukkiin. Ja se ei myöskään voi jäädä jumiin. Eli jumiin jääminen epädeterministisesti tarkoittaa sitä, että meillä ei ole jostakin tilasta yhtään siirtymää, mikä on sallittua. Mutta se ei ole silloin, se ei ole ratkeava tilanne enää. Eli se nyt tarkoittaa lähinnä sitä, että tässä tilanteessa päästään hyväksyvään tai hylkäävään tilaan. Mitä tahansa valitaan. Eli ei ole mahdollista valita sellaista, ei ole mahdollista valita sillä tavalla, että päädytään jumiin tai umpiluppiin. Se on se pointti tuossa. Ja nyt se määritelmä, mikä tuossa seuraavassa bulletissa on se, että jos merkki on ratkeava, niin silloin se M ratkaisee sen merkkijonon. Ja mitä mä yritin tällä oikeastaan sanoa on se, että silloin on yksiselitteistä. Riippumatta siitä, miten valitaan, että siinä joku hyväksyy tai hylkää sen, mutta tietysti onhan se mahdollista, että näillä määritelmillä se ratkaisee sen. Ja siitä huolimatta tulee tähän. Siis tämähän on semmoinen trojankone, joka ratkaisee nämä tuon äskeisen kielen merkkien noille määritelmillä, mutta ne on kaikki semmoisia, että se on sekä hyväksyvä että hylkää. Se on superpositiotilanne tai tämmöinen Schrödingerin kissatilanne, että me saadaan tietää, onko se elävä vai kuollut sen jälkeen, kun me on tehty valinnat. Että pitäisi vähän miettiä, että pitäisiköhän tähän nyt laittaa vielä semmoinen, niin kun oikeastaan määritellä, ei ratkea vaan tällä tavalla, vaan niin kun, tilanne on jotain hyväksyvää liittyvää. Pitäisi miettiä, mikä termi, jos sama määritellä, mutta niin, että tuo kuu on täällä olisi pelkästään kuujees ja sitten vastaavasti jotain hylkäykseen liittyvää termiä. Määritelmä on näin ja sen jälkeen ratkeava, jos se on joko niin kuin, jompikumpi näistä. Sillä tavalla se olisi ehkä järkevintä määritellä. Mutta siis se olennainen pointti tässä, mitä mä yritän tehdä, mitä se yrittää tehdä, on se, että jos me yritetään hyväksyä, niin riittää, että on joku polku hyväksyvään tilaan. Jos me yritetään hylätä, niin silloin riittää, että joku polku hylkäämään tilaan. Mutta jos me halutaan, että tämä on niin sanottu ratkaisijakone, joka determinisessä tapauksessa tarkoitti sitä, että se pysähtyy kaikilla syötteillä, niin tässä se ratkaisu vaatii, että mitä tahansa me valitaan, me päädytään lopputulokseen. Ja se on se, mitä näillä määrittämillä yritetään sanoa.
Jees. Ja tunnistetaan kieli, jonka merkkinot hyväksyy, ja ratkaistaan se kieli, jossa ratkaisee kaikki merkkinot. Ja oikeastaan tuossa pitäisi olla se, että antaa joku hyväksynnän tai hylkäyksen ja pysähtyy. Se on se idea siinä. No, väite on se, että epädeterminismi ei laajenna ollenkaan, mitä voidaan tehdä. Ja nyt sitten pitäisi miettiä, että miten se on mahdollista. Eli mun väite on se, että sun arvous oli väärä.
Joo,
sehän ei haittaa mitään, kun se oli vaan arvous. Ees. Joo. Se on sellaista, jos... niin, eli mitenkäs tämmöistä konetta voisi yrittää ainakin simuloida? Me ei voida tehdä sitä osajoukkokonstruktiota, joka tehtiin äärelliselle automaatille, se ei oikein toimi, mutta tässä on tämmöinen hauska ajatus. Ensin tämmöisiä niin kuin, apumääritelmiä. Okei, siis ajatellaan siis se peruskonstruktio, mikä tuossa on itse asiassa tuossa viimeisessä pallukassa. Niin, se on se, että me esitetään tämä kone kolminauhasena
deterministisenä koneena. Joo, se idea on se, että meillä on yksi nauha näistä sisältää sen syötteen ja pitää sen siellä, eli siihen ei kosketa muuta kuin käydään lukemaan sen syötteen välillä. Se toinen nauha on sisältää sen, niin sen simuloitavan koneen työnauhan, tavallisen työnauhan, ja kolmas on sitten se, joka kertoo meille, että mitkä vannat me ollaan tehty. Ja tämän konstruktion idea on siinä, että jos me ajatellaan, kun äärellisten automaattien kohdalla ajateltiin, että meillä on tämmöinen valintapuu, että aina kun meillä on valintatilanne, niin valittiinko me eka vaihtoehto vai toka vaihtoehto, niin siitä tulee yksi niin kuin tämmöinen haara ja niin edespäin pois. Se idea on se, että me tuohon valintanauhalle koodataan tieto siitä, että mikä valinta me tehtiin. Ja sitten me yritetään käydä tätä puuta tämmöisellä leveyshaulla. Eli se ajatus on se, että me katsotaan ensin, että jos me ei tehdä mitään valintoja, tai pysähdytään siinä tilanteessa, jos me joudutaan ensimmäisen kerran tekemään joku valinta. Jos se on hyväksytä tai hylkäävä, yritetään simuloida nyt semmoista konetta, joka niin kuin sillä tulkinnalla, että me halutaan hyväksyä esimerkkiä. Eli me etsitään sitä hyvän tahtoista tulosta hyväksyvälle tilalle. Niin me etsitään, katsotaan, että jos me ei tehdä mitään valintoja, päästäänkö me hyväksyvään tilaan. Sitten seuraavan kerran, jos ei päästy, niin katsotaan, että jos me tehdään yksi valinta yhdellä tavalla, päästäänkö hyväksyvään tilaan. No, jos ei päästy, niin okei. Tehdään se samoin niin toisella tavalla, päästiinkö? Okei, ei. No sit siellä tapauksessa tehdään suostaan tää valinta, mennään sieltä ja tehdään sitten sen jälkeen toinen valinta. Ensin tuolta, sitten tuolta. Eli me tehdään ikään kuin tätä, että me kokeillaan ensin tuosta, me kokeillaan tuosta, sitten me kokeillaan tuosta, sitten me kokeillaan tuosta, 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 tuosta. Eli me tehdään tämmönen leveyshaku ikään kuin tästä puusta. Ja sitten jos me löydetään joku semmoinen valintojen sarja, joka johtaa hyväksyvään tilaan, niin sitten todetaan, että tämä tuli hyväksyttyä. Tämä kone, ja siis nyt tämä simulaattori, se on tärkeää, että tämä simulaattori on rakennettu sitä varten, että me etsitään hyväksyvä tila. Jos me haluttaisiin rakentaa semmoinen automaatti, joka etsii hyvän hylkäävän tilan, niin se on suunnilleen sama konstruktio, mutta lopputulos on erilainen. Se on vähän eri automaatti silloin. Eli se konstruktio on erilainen riippuen siitä, että halutaanko me tuottaa hyväksyvä, hylkäävä vai ratkaisija. No mitenkäs tämä tehdään sitten käytännössä? Yksi tapa on tämmöinen, että me jaetaan tämä meidän siirtymäfunktio, joka siis tuottaa joukkoja tämmöisiin determinisiin, tai niin kuin melkein determinisiin palafunktioihin, jotka on kaikki sellaisia, että ne antaa tilalle ja syötteelle enintään yhden tuloksen. Saattaa olla, että ne on yhtään tulosta. Ja ne yhdessä muodostaa sen kokonaisen. Eli me ikään kuin numeroidaan ne mahdolliset valinnat. Se on se idea tässä. Eli jos funktio palauttaa kaksi eri valintaa, niin me numeroidaan. Annetaan arbitraarisesti toiselle numero 1 ja toiselle 2. Ja tämä on yksi tapa konstruoida se. Eli annetaan nyt nimi ensinnäkin silleen, että mikä on maksimimäärä valintoja, mikä ei ole maksimimäärä vaihtoehtoja yhdessä valinnassa. Ja sitten sen jälkeen me keksitään näitä delta-funktioita niin monta, että pystytään esittämään sillä tämä maksimimäärä. Eli tässä tapauksessa, tässä koneessa esimerkiksi me tarvittaisiin delta 0 ja delta 1, koska maksimimäärä valintoja on tuo, jossa me tehdään, siis maksimimäärä vaihtoehtoja on tämä valinta, jossa meillä on kaksi valintaa. Eli sillä on delta 1 ja delta 2. Se konstruktio on semmoinen, että esimerkiksi tässä näin, tuo A kohdalla se Delta 1 palauttaa tämän ja Delta 2 ei palauta mitään, kun taas sitten täällä Delta 1 palauttaa tuon ja Delta 2 palauttaa tuon. Tai toisinpäin se, että miten päin me valitaan, niin sille ei ole mitään väliä, kunhan niin kuin numeroidaan ne. Ja se on se idea, että numeroidaan ne valinnat.
Ihan muistutuksena, jos haluat, että videolla näkyy yhtään mitään, niin nyt tarvitsisi kyllä valoa.
Se on ihan totta. Se on ihan totta. Jos et mä oon niin laisa kävelemään näin kauan, että aika usein jää tekemättä.
Ja siis semmoista mä ainakin itse huomannut, että mitä vanhempi se video on, niin sitä helpompi siitä lukea, koska sillä kestää aika kauan ennen kuin se keksii ne kaikki videoformaatit. Että usein se, mikä on luettavissa silloin, kun mä laitan sen linkin tuolle listalle, niin se on tosi huonolaatuinen. Ja sieltä ei saa mitään selvää, mutta jos menee vaikka viikon päästä katsomaan uudestaan, niin saa paljon paremmin selvää. Niin, eli tiloja. Jokaisen simuloitavan koneen tilalle on joku simuloitavan koneen tila. Ja sen lisäksi me tarvitaan aputilaa, jolle me koodataan tämä valinta-algoritmi. Ja nyt tässä tärkeä asia on se, että alkutilat ja lopputilat ei ole samat simuloitavassa ja simuloitavassa. Koska me tarvitaan sinne alustusta ja loppuun tarvitaan vielä jotain tarkistuksia, niin silloin se ei voi olla sillä tavalla, että se tila, joka sinne epädeterministisessä on hyväksyvä, olisi hyväksyvä tässä determinississä. Koska sen jälkeen, kun me ollaan huomattu, että me ollaan tultu hyväksyvän tilaan, niin meidän pitää vielä tarkistaa asioita. No, tämä idea tässä on tosiaan se, minkä minä tässä äsken sanoin. Eli meillä on syöte, sillä epädeterministisellä automaatilla on, epädeterministisellä tulenkoneella on yksi nauha, ja sen, siinä on koneen käynnistettävä se syöte. Eli me kopioidaan tänne syötekonnauhalle se koneen nauhaan tilanne. Ja se on tuo kohta yksi. Siitä tulee se, taitaa olla, että siihen riittää yksi tila sen käsittelemiseen. Ja sitten sen jälkeen me siirretään kaikkien nauhojen lukupää sinne nauhan alkuun, eli se on se lähtötilanne. Ja siirretään nyt sitten siihen simuloitavan, siirretään sellaiseen tilaan, joka koodaa sen simuloitavan automaatin alkutilan. Siirtymät näissä on aika lailla erilaisia. Eli nyt se, mitä siellä tapahtuu siinä varsinaisessa toiminnassa, on se, että me katsotaan tämän työnauhan lukupään kohdalla olevan merkki ja tämän valintanauhan lukupään kohdalla olla merkki. Ja jos se valintanauhan lukupään kohdalla olla merkki on jotain muuta kuin blankko, niin siellä on siis luku, jota käytetään indeksoimaan sitä deltaa. Ja me indeksoidaan sitä deltaa sillä, eli me katsotaan sillä, mitä valinta, ja tehdään se siirtymä, siirrytään täällä yksi oikealle, ja jos se kone on semmoisessa tilanteessa, että se voi vielä siirtyä. Joo, eli tätä neloskohtaa me toistetaan niin kauan, kunnes tullaan tilanteeseen, että ollaan joko hyväksyvässä tai hylkäävässä tilanteessa, tai sitten sillä tavalla, että meillä tullaan sinne. Niin se tilanteet, jossa tätä neloskohtaa toistetaan, se mihin se voi päättyä on se, että valintanauha pysähtyy, koska jokainen kerta, kun me tehdään siirtymä siinä epäedettävissä automaatissa, niin me siirretään tätä valintanauhaa yksi askel oikealle. Eli jossain kohtaa tulee sitten se, että valintanauha päättyy, no se on yksi tapa, milloin ne voi päättyä. Toinen on se, että ennen kuin valintanauhassa on päästy blankkomerkkiin asti, niin voi käydä sillä tavalla, että se delta i, joka valittiin, onkin tyhjä. No se on semmoinen kohta, missä tämä saattaa epäonnistua. Tai sitten voi olla niin, että se siirtymä onnistuu ja me tullaan hyväksyvään tilaan. Tai hylkäävään tilaan. No joka tapauksessa
kun joku näistä tilanteista tapahtuu, eli ollaan tilanteessa, jossa nulosta ei enää voi suorittaa eteenpäin, niin silloin katsotaan, että ollaanko me nyt simuloidun sotilaskoneen hyväksyvässä tilassa. Jos on, niin sitten me hyväksytään. Mutta jos ei, niin se mitä me tehdään on se, että me käydään muokkaamassa tätä valintanauhaa sillä tavalla, että kun siis tähän sisältää tämmöisen, jos se n oli se, niin se, mikä on se maksimimäärä noita valintoja. Yhdessä valinnassa vaihtoehtoja, esimerkiksi tuossa automaattisesti, jonka mä tähän piirsin, niin se on kakkonen. Niin meille tulee tänne nollasta n-1 merkkiä, eli tuossa tapauksessa meillä saattaa olla vaikka 0, 0, 1, 0, 1, 1. Eli binäärit lukujona tässä tapauksessa, kun meillä on enintään 2. Niin se mitä me tehdään seuraavaksi on se, että me kasattaan tätä yhdellä. Eli jossakin järjestyksessä tuossa on määritetty sanakirjajärjestys, mutta se voi olla myös tämmöinen kantalukujärjestys. Kasataan sitä yhdellä, eli tässä tapauksessa tuo menee ykköseksi ja nuo menee nollaksi. Ja sitten kun me ollaan löydetty sieltä uusi valintanauhan sisältö, niin tyhjennetään tämä työnauha ja palataan kohtaan 2, joka siirtää kaikki nauhojen lukupäät nauhan alkuun. Ja kun se 1, eli me päädytään tilanteeseen, että työnauholla on pelkästään syöte, kun tähän me ollaan koskettu, kun kohden siellä on alkuperäinen syöte, niin me ikään kuin palataan alkuun, tyhjennetään työnauha ja kopioidaan syötä siihen takaisin, aloitetaan uudestaan. Niin mitä tässä tapahtuu on se, että me kokeillaan yhtä haaraa täällä, päädytään johonkin kohtaan, jos se ei onnistunut, niin sitten me päädytään, että nyt kokeillaan vaikka tuota ja sitten lähdetään sen mukaan alusta asti. Jos sekä ei onnistunut, niin sitten etsitään seuraava, no se on varmaan sitten tuosta, niin se on itse tuolla, se oli se, mihin on mennyt, sitten mennään tonne ja niin edespäin pois. Eli me niin kuin mennään tämmöisellä leveysakuna näitä erilaisia vaihtoehtoja. Ja tässä on semmoinen ominaisuus, että jos siellä on mahdollista päästä hyväksyvään tilaan, niin ennen pitkää me löydetään sellainen jono tähän valintajonolle, valintanauhalle, joka johtaa siihen hyväksyvään tilaan. Jos siellä on, jos siellä ei ole yhtään semmoista pätkää, joka voisi päätyä hyväksyvään tilaan, niin me käydään läpi kaikki mahdolliset tilanteet. Ja itse asiassa tätä käy niin, että me kokeillaan loputtomasti, eli tämä valintanauha kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Eli tämä simulointi on semmoinen, että se joko hyväksyy tai sitten se ei koskaan pääty. Semmoinen simulointikonstruktio. Ja koska on mahdollista, siis tämän voisi siis kirjoittaa paljon tarkemminkin, mutta tämä menee hyvin sotkuiseksi, kun me ruvetaan kirjoittamaan tosi tarkasti näitä asioita. Ja sen takia tällä kurssilla me tehdään tällä tavalla niin kuin vähän käsiä heilutellen, niin kuin sanotaan. Eli käsitetään se niin kuin peruskonstruktio ja katsotaan, että tehdään se niin tarkasti, että toivottavasti uskotaan, että me pystyttäisiin tekemään se konstruktio, jos niin haluttaisiin. Ja jos me ei tehty virheitä siinä sen prosessin aikana. Eli semmoista niin kuin täsmällistä konsultteita näille me ei yleensä lähdetä tekemään. Siitä tulee liikaa työtä ja se on liian riskialtista niin kuin virheiden osalta. Mutta periaatteessa kuitenkin tästä konsultteista toivottavasti näkee, että joo, kyllä se näin on. Että jos se epäretelmys sinne hyväksyy, niin kyllä tämäkin hyväksyy. Ja se on se, mikä meillä riittää. Ja tämä ei hyväksy, jos epäretelmys ei hyväksy. No siis standardimuotoinen TM voidaan tulkita epädeterministiseksi ja nyt meillä on konstruktio, jolla epädeterministinen voidaan muuttaa, epädeterministinen voidaan muuttaa deterministiseksi, standardimuotoiseksi. Jotenkin ne on sama vahvuuset. Ja tarkoittaa sitä, että ei ole väliä, kumpaan me käytetään. Ja joskus on järkevämpää käyttää epädeterminististä, tekee konstruktiot helpommin. Um. mitäs mä nyt tästä näin ensin vielä sanoa? Ah, tämmönen hauska. Tämmönen virhepäätelmä, joka tulee helposti mieleen. Jos meillä on standardin muotoinen Turingkone, joka tunnistaa jonkun kielen. Ja jos me voidaan rakentaa standardin muotoinen Turingkone, joka tunnistaa sen komplementin. Eli jos meillä on kone, jonka kieli on A, ja jos me pystytään muodostamaan joku toinen kone, jonka kieli on sen komplementti, niin sitä voisi kuvitella, että jos me yritetään näin sieltä, että me rinnakkain simuloidaan molempia. Eli tehdään yksi askel tätä, tehdään yksi askel tätä, samoin niin kuin siis ikään kuin rinnakkain. Eri nauhoja totta kai. Tehdään semmoinen standardin muotoinen kone, joka, jossa on, tai ei siis, on se deterministinen kone, jossa on kaksi nauhaa ja toisella nauhalla pistetään tämän M-koneen ja toiselle nauhalle sen M-pilkukoneen. Ja sitten vuorotellen käytetään kumpaakin nauhaa sillä tavalla, että me ikään kuin tullaan limittäin kokeiltua molempia. Ja sitten voitaisiin ajatella sillä tavalla, että eikö sitä nyt johda siihen, että me saadaan saadaan kone, joka ratkaisee tämän kielen A. Mä itse asiassa rupesin miettimään sitä, että nyt mä oon tässä tämän probleeman muotoilussa, että tämä on joku virhe, koska tästähän tulee semmoinen. Se mitä mä lainan yksi toinen konstruktio, mutta täytyy varmaan ottaa se sitten sillä vuonna, jos se varsinaisesti kuuluu asiaan uudestaan, koska niin mä en nyt saa sitä muodostettua. Mä rupesin etuilemaan. Tää kuuluu varsinaisesti meidän torstain tai maanantain luennolle tää. Miten mä rupesin äsken selittää. Katsotaan silloin tarkemmin sitä. Näkö tapauksessa me ollaan määritelty rekursiivisesti lueteltava kieli sillä tavalla, että se on semmoinen kieli, jolla on olemassa yleinen kielioppi. Ja väitän, että se on yhtä vahva kuin Turingkone, mikä tarkoittaisi sitä, että meillä on, jos meillä on yleinen kielioppi, niin meillä on myös Turingkone, ja jos meillä on Turingkone, niin meillä on myös yleinen kielioppi. Ja nyt se kysymys on, että mitenkäs tällä on, miksi näin on? Onks näin? No, toinen suunta on aika helppo. Eli jos meillä on yleinen kielioppi, niin mites me siitä konstruoidaan Turingkone, joka tunnistaa saman kielen? Tässä voi ottaa itse asiassa aika paljon mallia aikaisemmista vastaavista. Taas tuon nyt pois. Olen ottanut siihen, että mä aina kastelen nää ennen luennon alkuun. Mä en tee sitä, että mä unohdin lopunnan kastelen. Thank you. joku yleinen kielioppi, joka tuottaa kielen, niin miten me konstruoidaan sille Trojan kone, joka tunnistaa sen? No sen ydin siinä oikeastaan on se, että me saadaan Trojan koneelle joku, saadaan nauhalle se merkki, jota halutaan testata, se on vaikka joku. Sitten meillä on joku tämmönen. Aikalla triviaali. Yleinen kielioppi ihan esimerkin vuoksi. Vähän liiankin triviaali, mutta onpahan kuitenkin. Täältä täällä itse taitaa olla nytten. No nyt se on yleinen. Aidosti yleinen. Se ei ole kontekstinen. Eli se kone saa nauhallensa jonkun merkkinen, joka toivottavasti kuuluu siihen kieleen, ja pitäisi löytää tietoa, että kuuluuko se siihen. No, voidaan ajatella se, että tämä toimii, tämä on epädeterministinen kone, joka tekee sillä tavalla, että se epädeterministisesti etsii sieltä jonkun osamerkkinen, joka löytyy täältä oikealta puolelta, jonkun säännön oikealta puolelta. Ja se saattaa vaikka päättää vaikka, että se on tuo epsilon tuossa, jolloin he sitten tekee ensinnäkin sen, ollaan siis nauhalla tässä, ja se tekee sillä tavalla, että se ensin, jos se on päättänyt, että se käyttää tätä näin, niin se siirtää tuon oikean puolen, oikealla puolella olevaa osaa sen verran monta merkkiä oikealle, että se saa tilaa tonne. Ja sitten sen jälkeen se tekee sen korvauksen. Ja sitten se taas tekee jonkun päätöksen, se vaikka toteaa, että tuossa on kiva oikea puoli. Ja se käy ensin tuhoamassa nuo ZZY sieltä. Ja kopioi siihen paikalle tuon vasemman puolen. Ja miespään pois, se sitten seuraavan kerran toteaa, että niin, että tosta haluaa XYH, sitä saadaan XA. Ja itse asiassa ei XY, vaan XB se oli. Ja miespään pois, kunnes se sitten toteaa, että ennen pitkään tullaan tilanteeseen, jossa nauhalla on tuo aloitusmerkki, jonka jälkeen se voi todeta, että kaikki on hyviä hyväksyä. Pystyykö se tekemään tämän? No varmaan pystyy. Siis se olennaisin hankaluus tässä on se, että se tekee sen valinnan, että mitä sääntöä se käyttää. Siihen tarvitaan epädeterminismiä, mikä no, niin periaatteessa tarkoittaa sitä, että se selaa tätä merkkijonoa, kunnes se huomaa, että sieltä löytyy joku näistä osamerkkijonoista. Ja sen jälkeen se toteaa, että okei, tämä on hyvä. Ja kun se on päättänyt, että mikä se on se oikea puoli, niin sitten sen pitää katsoa, että miten tämä pituus muuttuu. Tuossa kohtaa pitää lisätä yksi merkki, eli kopioidaan tuonne päin. Tuossa kohtaa pitää vähentää yksi merkki, eli kopioidaan oikeaa puolta yksi tuonne päin. Sillä tavalla, että siihen tulee kahden merkin verran. Tässä näin tuot sitten syyn paikalle, niin jos tuolla olisi jotain muuta, niitä siirrettäisiin yksi merkki alaspäin. Sillä tavalla, että sitten syyn paikalle tulee kaksi paikkaa. Ja sitten voidaan kopioida tuo. Nämä kaikki operaatiot on semmosia, että ne on ainakin minun helppo nähdä, että kyllä mä varmaan pystyisin, jos mä haluaisin tehdä fragmentin Trojan koneelle, että mikä tekee sen. Eli se semmoinen pätkä Trojan konetta, joka esimerkiksi kopioi yhden, kaikki merkit jostain kohdasta yhden oikealle. Jonkun verran hommaa, mutta kyllä semmoisen varmaan pystyy tekemään. Ja niin edespäin pois. Sieltä, kaikki osat, mitä tähän tarvitaan, niin varmaan pystyy tekemään. Ja se, että tässä tarvitaan epädeterministi, ja no, äsken todettiin, että meillä on epädeterministi on sallittu, niin luulisin, että tämmöisen pystyy aika helposti koodaamaan. Tosiaan siis helposti ei tarvita sitä, etteikö se työlästä ja virhealueesta. Koska siitä tulee aika hemmetin iso. Tämäkin kielioppi tuottaisi varmaan monta kymmentä tilaa. Kun siihen tilakoneeseen tai siihen, niihin tiloihin pitäisi koodata ja tilasiirtymien pitäisi koodata. Jokainen näistä näistä produktioista ja jokaiseen produktioon pitäisi erikseen tämän, että vähennetäänkö, lisätäänkö ja kuinka monta. Jos muistatte sen, miten kontekstiton kielioppi muutetaan pinokoneeksi, niin tämä on vähän sama juttu, mutta vieläkin kompleksisempi. Mutta mä uskoisin, että se on täysin tehty. Toinen suunta on vaan vaikeampi. Ja se on se, että jos meillä on Turingin kone, niin miten me saadaan siitä aikaiseksi S. Miten me saadaan siitä aikaiseksi yleinen kielioppi? No sekin on tehtävissä, se on aika yllättävää. Miten sen pystyy tekemään. Se idea siinä on se, että me esitetään tämä koneen joku tilanne tämmöisenä merkkinä, jossa on B alussa, E lopussa ja se varsinainen tilannemerkki on niiden välissä. Ja tämän B:n alussa on sitten se merkki, joka oli tämä koneen syöte. Ja se idea on se, että me epädeterministisesti, tämän kielikon pitäisi tuottaa merkkinoa, eli tämän pitäisi periaatteessa tuottaa kaikki ne merkkinot, jotka tämä TM hyväksyy. Ja se tarkoittaa sitä, että me generoidaan joku mielivaltainen merkkiono ja tuotetaan siitä se alkutilanne, eli tullaan johonkin tämmöiseen tilanteeseen. Jollakin johdolla. Ja sitten siitä jollakin johdolla päädytään johonkin sellaiseen tilanteeseen, jossa meillä on hyväksyvä tila täällä, jonka jälkeen sitten, kun ollaan tuotettua tai näin tää QJS sinne, niin sen jälkeen siivotaan tuo pois. Ja se alkuperäinen merkki on jäi tähän B:n alkuun juuri sen vuoksi, että niin me voidaan tämä B ja E välissä oleva asia siivota pois, se jää siihen jäljelle. Eli tämä lopputulos on se, että se generoi tämän kaksiosyys B:n, katsoo, että tuottaisiko se, hyväksyisikö Turingin kone sen, ja jos se hyväksy sen, niin sen jälkeen se tuottaa sen merkkin. Jos se Turingin kone ei hyväksy sitä, niin sieltä ei millään johdolla päästä tähän, vaan sinne aina jää joku välikesymboli. No, jotta tämän pystyy tekemään, meillä on totta kai aloitusmerkki, välikemerkki, ja meillä on tämmöisiä erityisiä välikemerkkejä, niin kuin B ja E, mitä tuossa äsken nähtiin, mitä tarvitaan muutamia kursoreita siihen hommaan. Sen lisäksi TM-tilat on välikemerkkejä totta kai, koska siellä pitää tämä Q0 olla, esimerkiksi se QJS pitää olla siellä, niin ne on välikemerkkejä. Ja ne on välikemerkkejä siksi, että ne estää sitä merkkiä, niin kauan kun ne on jäljellä siellä, niin ne estää sitä merkkianoa olemasta sen kielenmerkkiä. Ja kaikki ne nauhanmerkkiä, jotka ei ole syötemerkkejä, niidenkin pitää olla välikemerkkejä, koska niiden pitää olla osa sitä merkkiä, mutta niin kauan kun ne on olemassa, niin niiden pitää estää se merkkiä tuleminen siihen kieleen. Ja sen lisäksi tarvitaan vielä tämmöinen apu, jossa on jokaiselle syötemerkille oma tämmöinen erityinen välikemerkki. Nämä syötemerkit itse on päätemerkkejä. Ja nyt se kysymys on, että mitenkäs tämmöisen nyt voisi tehdä? No ensimmäinen kysymys on, että miten me tuotetaan tämä tilanne, tämmöinen merkki on. No, meillä voisi olla joku tämmöinen, mun pitää nyt katsoa, että me käytetään samoja merkintöjä. Otetaan, meillä on joku tämmöinen T, joka tekee vähän sellaisia, mitä meillä maanantain demoissa piti tehdä. Eli se tuottaa. Myös sama merkki on kahteen kertaan. Ja tässä nyt on suunnilleen sama idea kuin siinä mun mallivastauksessa. Eli me tuotetaan tämmöisiä merkkipareja, jossa on ensinnäkin se päätemerkki ja sitä vastaava välikemerkki. Ja me pyritään päätymään tilanteeseen, jossa me lähdetään. Tai se ajatus on se, että me halutaan tilanne, jossa muodostaa tämän saman merkkinä kaksi kertaa tilanteen. Se tarkoittaa sitä, että nuo jää paikalle ja nämä siirtyy keskinäistä järjestystä muuttamatta oikealle. Joten meillä pitää olla sitten joku tämmöinen produktio, joka siirtää kaikki nämä aat tämän päätemerkin oikealle puolelle. Sitten meillä pitää olla se juttu, joka sanoo, että koska se idea on se, että se toinen kopio tästä V:stä pitää tulla tänne puolelle, tätä B:tä. Niin meillä pitää olla joku semmoinen, että kun tuo AC on tuon B:n toisella puolella, niin se siirtyy.
Katon tuon. Joo, just näin.
Eli kun ne siirtyy B oikealle puolelle, niin se muuttuu päätemeriksi, jonka lopputulos on se, että jossain vaiheessa meillä on se, että meidän tulee tämmöinen merkki, jossa on joku V, sitten siellä on B ja sitten siellä on sama merkki uudestaan. Tämä on se, miten näillä säännöllä, mihin näillä säännöllä päädytään. No nyt sitten pitäisi pystyä lisäämään siis se kuunnolla. Me halutaan sitä kuunnollaa luoda ennen kuin nämä on paikallaan, koska kuunnollalla on omat säännöt, jotka tekee ne tilasiirtymät. Se kuunnolla pitää luoda vasta sitten, kun tämä on kokonaan valmis. Ja sitä varten tehdään tänne tämmöinen oma kursori i tänne alkuun, joka on semmoinen, että se voi siirtyä oikealle näiden päätemerkkien läpi, mutta ei näiden niitä vastaavien välikemerkkien läpi. Ja sitten kun kaikki nämä AC on siirretty B oikealle puolelle, niin sitten Ikin voidaan siirtää tämän B oikealle puolelle ja vaihtaa se alusmerkis. Sitten totta kai me tarvitaan tänne vielä lopetus, että saadaan tämä tilanne. Ja tämähän se on se tilanne, mikä sieltä pitikin tulla. Jees, siinä on meillä alustus. Tässä vaiheessa kysymyksiä ja kommentteja. On taas tuon olla vielä tuossa. Taitaa käydä just niin kuin mä arvelin, että tuohon rankoneeseen ei päästä. Mutta se on sen takia siellä lopussa, että sen yli voidaan mennä, jos silti näyttää. Sitten kun me ollaan luotu tämä merkkiönä, joka on tätä muotoa, eli siellä on se merkkiönä, joka generoittiin, sitten siellä on B ja E, niiden välissä on se koneen tilanne, niin me tarvitaan sitten säännöt sen koneen tilanteen simulointiin. Ja mä runttaan nämä sen takia, että näitä varmasti tulee oikeat määrät oikeita. Mutta siis se idea siinä on se, että jos meillä on tila, jonka vieressä on joku merkki C, ja meillä on tilasiirtymä QC:stä johonkin Q-pilkkuun C-pilkkuun ja siirretään oikealle, niin sehän tarkoittaa sitä, että me tehdään täällä tämän tyyppinen vaihdos. Jos meillä taas on joku tämmöinen tilanne, että se on siellä keskellä merkkijonoa ja pitäisi siirtyä vasemmalle. Niin silloin tuo D siirtyy tämän kuun oikealle puolelle, ja Q siirtyy D vasemmalle puolelle, Q vaihtuu Q pilkuksi ja tuo C vaihtuu C pilkuksi. Sitten jos me ollaan tämän tilannemerkin alussa, eli siellä on B, ja ollaan tässä tilanteessa, että pitää mennä vasemmalle, niin silloinhan se jää paikalleen, eli se ei siirry tämän B vasemmalle puolelle. Eli tuohonhan se jää silloin. Näiden järjestys pysyy saman. Ja jos meillä on taas semmoinen tilanne, että ollaan tuolla, itse asiassa me voidaan tätä yksinkertaistaa sillä tavalla, että en eteen voidaan aina laittaa se blankkomerkki. Niin silloin me ei tarvita mitään erityisiä sääntöjä enää sen blankkomerkin käsittelylle. Joo.
Ja just näin.
Ja näitten lopputuloksena on se, että näillä säännöillä se muuttuu johonkin, toivottavasti muuttuu tähän muotoon, jonka mä tuohon kirjoitin, eli B, sit siellä on jotain alussa, sit siellä on U, yes, ja sit siellä on joku jotain muuta, ja sitten ei. No, se tarkoittaa sitä, että kun QS tulee, niin meidän pitää aloittaa siivous. Eli silloin meidän pitää siivota tuo pois. Se on aika helppo tehdä sillä tavalla, että tämä QS vaihdetaan muotoon XY. Ja X on kursori, joka siivoaa vasemmalle päin, Y on kursori, joka siivoaa oikealle päin. Jolloin jos X vasemmalla puolella on merkki, päätemerkki, niin siivotaan pois. Ja jos siellä on B, niin tarkoittaa sitä, että me ollaan siivottu tarpeeksi, niin me voidaan poistaa sekä tämä X että B-merkki. Ja sitten vastaavasti, jos Y:n vasemmalla oikealla puolella on merkki, niin me voidaan se poistaa. Ja jos sen oikealla puolella on E, niin tarkoittaa, että Y on siirtynyt sinne loppuun asti, ja me voidaan poistaa sekin. Jees. Näin. Ja totta kai täällä nämä, kaikki nämä tämmöiset produktiot, joissa esiintyy sana tämä C tai D tai C pilkku tai Q pilkku, niin ne pitää toistaa kaikille päätemerkeille ja tiloille ja niin edespäin pois, että niitä tulee sitten aika paljon. Mutta uskotteko, että tämä toimii? Mä luulen, että se vaatii vähän omaa, niin kuin vähän pohdintaa, mutta mä uskon siihen. Se ajatuksena on tosiaan se, että me generoidaan joku merkkijono, generoidaan sen alkutila, se tapahtuu tässä näin. Sitten sen jälkeen me näitä sääntöjä käyttämällä tuosta ylöspäin, niin yritetään löytää sitä QJS. Sitten kun QJS on löytynyt, niin me siivotaan tämä pois, jonka jälkeen tämä jää tuo. Ja ainoa tilanne, jossa me voidaan päätyä tilanteeseen, jossa merkkijonossa on ainoastaan päätemerkkejä, on se, että me ollaan päädytty QJSiin, jolloin se siivoaa B ja E pois. Jos sieltä ei päädytä QJSiin, niin sinne ainakin B ja E jää henkiin. Ja se estää sen merkkijonon päätymisen siihen kieleen. Ja lopputulos on se, että tämä tuottaa kaikki ne merkkijonot, jotka tuo kone olisi hyväksynyt. Ja tämän tuloksella sitten päädytään siihen, että nämä yleiset kieliopit ja Turingin koneet on yhtä vahvoja. Sitten jos se kontekstiset kielet, se kontekstisen kieliopin kohdalla meillä oli se semmoinen vaatimus, että se on muuten samanlainen kuin tämmöinen yleinen kieliopi, paitsi että jokaisen produktion pitää, siis mikään produktio ei saa lyhentää sitä merkkiä, no, Eli niin siellä on joko, tai siellä on niin produktion vasen puoli on vähintään, tai on enintään niin pitkä kuin oikea puoli. Ainoa poikkeus on se, että aloitussymbolilla voi olla epsilon-produktio, ja silloin sitä aloitussymbolia ei saa käyttää missään muualla, koska meidän pitää pystyä totta kai tyhjäkin merkkinä tuottaa sieltä. No, mä oon täällä maininnut semmoisen asian kuin linjaräytetty kone, ja se on Turingin kone, joka ei koskaan lisää merkkejä sinne nauhalle. Saa lisää. Nauhalla on se syötemerkkijono, ja sitten siellä on pankkoja, ja se saa tehdä siinä syötemerkkijonon alueella mitä vaan. Se saattaa, saa vaihtaa merkkejä toiseksi, se saa korvata niitä tämmöisiksi nauhanmerkeiksi, mutta se ei saa lisätä sinne merkkiä loppuun. Eli mikään blankkomerkki ei saa vaihtua muuksi merkiksi. Tämä on se linjaarajoitus. Ja se, että tämä on linjaarajoitus, tarkoittaa sitä, että se ei ole rajoitettu siihen merkkien pituuteen varsinaisesti, koska se pystyy lisäämään, käyttämään semmoisia merkkejä, mitkä syötteessä on sallittuja, jolloin se oikeasti se on, jos se syötteen pituus on n ja nauhanmerkistön koko per, no tehdään sitten näin. Eli jos nauhanmerkin tai sen syötteen pituus on n, niin tällä on työskentelytilaa nauhanmerkistön koko per syötemerkistön koko kertaa n. Mikä tarkoittaa sitä, että se on joku vakio kerroin, jolla se saa kasvatettua sitä tilaa, mikä tekee sitä linjaarajoituksen siinä. Mutta siis se idea on se, että blankkomerkin päälle ei kerrota muuta. Ja väitehän on se, että meillä on kontekstinen kieli, jos ja vain jos meillä on linjaarajoitettu kone. Se, että meillä on jos meillä on kontekstinen kielioppi, niin sille voidaan linjaarajoitettu kone tehdä ihan samalla tavalla kuin yleisille kielioppille voitiin tehdä se Turingin kone, koska ihan sama konstruktio se riittää. Koska mikään produktio ei voi lyhentää merkkijonoa, kun tuotetaan merkkijonoa, niin tarkoittaa sitä, että kun me mennään merkkijonosta niin kun kone menee sitä merkkijonosta takaisinpäin ja yrittää niin tehdä takaisinpäin johon siihen alusmerkkiin, niin se tarkoittaa sitä, että se merkkijono lyhenee koko ajan. Se ei voi pidentyä, jolloin se nauhan kokonaispituus ei missään vaiheessa kasva, jolloin se täyttää sen linjaarajoituksen. Se, että me voidaan tehdä sitten vastaava konstruktio toisinpäin, niin se on sen verran hankalaa, että se sivuutetaan. Mennään tässä, kun vielä 10 minuuttia on aikaa, niin mielenkiintoisempaa asiaan. Eli miten se ohjelmointikielet tähän asiaan liittyy? Ja miten nämä asiat liittyy ohjelmointiin? Mä luulen, että me ei tarvita taulua tähän aikaan. No tämmöinen teoreettinen yksinkertaistus ohjelmointikielistä, jota sanotaan vailikieleksi, joka on tämmöinen imperatiivinen ohjelmointikieli, jossa on muuttujia, joihin voidaan tallettaa mielivaltainen kokonaisluku. Me voidaan lukea syötettä muuttujaan, tai me voidaan kirjoittaa luku tulosteeseen. Ja me voidaan vertaa lukuja ja tehdä niistä monimutkaisempia ehtoja ja tehdä päätelmiä sen perusteella, että onko kaksi lukua samansuuruiset tai onko toinen pienempi kuin toinen. Ja sitten meillä on while-silmukka, josta tulee tämä while-kieli-nimi. Eli meillä on, mitä tämä kieli sisältää, on niin kuin periaatteessa aritmeettiset lausekkeet, vain tai ifi ja while siinä mukaan. Se on se olennaista, mikä tässä on. Ja väite on ensinnäkin, että jokaiselle while-kieliselle ohjelmalle on mahdollista tehdä Turingin kone, joka tekee saman asian. Eli jos se saman asian tekeminen tarkoittaa sitä, että se, jos se, niin katsotaan, että kun sille annetaan syötä, niin mitä se tulostaa. Otetaan vaikka näin. No, se on aika helppoa. Ensinnäkin meidän pitää yksinkertaistaa sitä ohjelmaa sillä tavalla, että sen sijaan, että meillä olisi tämmöinen monimutkaisempi lauseke, nyt tämä vielä kirjoitan siihen. niin me jaetaan se osiin sillä tavalla, että me ensin tehdään sitä kertolasku ja sitten tehdään tuo. Eli pystytään niin väliväitulokset tietysti muuttujiin niin, että, että me jokaisen niin yksinkertaisen lakutoimituksen tulossa todennetaan muuttujaan. Vastaavasti täällä me jaetaan tuo ifittely osiin sillä tavalla, että ifittelyssä aina on pelkästään yhtä suuruus tai joku näistä ehdoista on tuolla ifissä. Ja niitä sitten niitä pistämällä sisäkkäin, niin me saadaan nämä muodostettua. Niin me saadaan nämä kaikki monimutkaisuukset sieltä pois. Niin sen jälkeen, mitä jäljelle on se, että meidän pitää pystyä ilmaisemaan tämä ifi. Ensinnäkin tuo vertailu. No se tarkoittaa tietysti sitä, että meidän pitää esittää muuttujat siinä koneessa. No kun ajatellaan silleen, kun meillä on tässä koneessa on nämä nimettyjä muuttujia, niin siinä ohjelmassa on äärellinen määrä muuttujia, joita se käyttää. No voidaan ajatella sieltä, että se on moninauhainen kone, jossa yksi nauha per muuttuja. Sen lisäksi vielä apunauhoja sen verran, kun tarvitaan. Ja tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tämä tässä tarkoittaa sitä, että tuo E voi olla vaikka yhteenlasku. Me luetaan tuolta, tuon on pakko olla joko vakio, tai sitten sen on pakko olla muuttuja, niin joko me tarkoittaa sitä, että me lasketaan nämä yhteen. Tehdään se laskutoimitus, se me varmaan osataan tehdä. Me ollaan luennolla ja oliko demoissa niin tehty se Turingin koneelle. Joka tarkoittaa sitä, että me periaatteessa lasketaan yhteen kahdella nauhalla olevat luvut ja pistetään se kolmelle nauhalle. Se on tämä tässä. Tuo tarkoittaa sitä, että me kopioidaan sille syötenauhalta tämän muuttujan nauhalle. Se, mikä sieltä nyt sattui löytymään, mikä merkki se oli. Tämä taas tarkoittaa sitä, että me laitetaan tuosta nauhalle se, mikä tuolla on. Se on aina muuttuja tämä vakio. Ja tarkoittaa, että se kopioidaan nauhalta toiselle asioita. Ifittely tarkoittaa sitä, että me verrataan, katsotaan, että onko kaksi nauhaa samat esimerkiksi, ja sen perusteella sitten tehdään valinta, että mitä tehdään seuraavaksi, tai onko toinen pienempi tai kuin toinen, se varmaan pystytään tekemään. Ja se pystytään varmaankin tämmöiselle vaikeiden ohjelmalle rakentamaan Turingin kone, joka tekee saman asian. Sotkusta, mutta mahdollista. Ja semmoisen ohjelman tekeminen, joka konstruoi Turingin koneen, joka tekee saman asian, on varmaankin työlästä, mutta ei kovin hankalaa tehdä. Toinen suunta. Eli jos meillä on Turingin kone, niin pystytäänkö me kirjoittamaan vaikeinen ohjelma, joka tekee saman asian? Tämä on hankalaa. Mutta ensinnäkin meidän pitää lähteä siitä, että varmaankin me kyetään kirjoittaa vaikeinen ohjelma, joka kertoo kaksi lukua keskenään. Ja tekee jakolaskun. Erityisesti etsii jakojäännöksen. Niille on olemassa ihan algoritmeja, joissa niin kuin toistolla ja yhteenlaskulla pystyy tekemään nämä. Ne on melkein peruskouluasiaa. Ja meillä on ollut tietokoneita esimerkiksi, jotka ei ole rautapuolella tehnyt kertolaskua, vaan se on pitänyt softalla tehdä, niin se on sama idea tässä. Ja no, miten se nauha sitten esitetään? Meillä on tässä ainoastaan nimettyjä muuttujia, eli meillä ei ole mitään ääritöntä taulukkoa, johon se voitaisiin pistää. Mutta voidaan se taulukko simuloida tällä tavalla, että jos meillä on joku taulukko, jossa on luvut A0 AN, ja on olemassa joku rajoitus sillä tavalla, että kaikki A:t on pienempiä kuin joku luku. Eli tämä konsultti, joka näyttää olennaista, on se, että näillä on olemassa yläraja. Ja Turingin koneen nauhaa, kun ajatellaan, että se on tämmöinen taulukko, niin tässähän on, näillä kaikilla on yläraja. Eli kun se on nauhan merkitys, se on äärellinen, niin se, kun me kohdataan, numeroidaan ne merkit, niin sitten siellä on joku numero, joka on, itse asiassa laitetaan se tuo, että se on aidosti pienempi. Meillä on joka tapauksessa yläraja. Eli meillä on, me voidaan ajatella se Turingin koneen nauha, että se on tämmöinen taulukko, jossa näiden allekijoiden koolla on arvolla on yläraja ja alaraja toki myös. Ja se on äärellinen, eli se on nollasta ennen, koska ne loput on aina blankkomerkkejä, blankkomerkkejä meidän ei tarvitse esittää. Tähän voidaan esittää yksittäisenä lukuna tällä lailla. Itse asiassa nollasta ykköseen. Eli tässä ajatus on se, että me ikään kuin tulkitaan tämä taulukko n-kantaiseksi luvuksi. N-kantaisessa lukujärjestelmässä esittyy luvuksi ja tulkitaan sitten numeroksi sen perusteella. Me sillä tavalla pystytään mikä tahansa tuollainen taulukko, jolla meillä on kiinteä yläraja silleen, että mikä se kunkin taulukon alki on. Me pystytään sitten se yhtenä kokonaisuutena se taulukko. Ja varmaankin me pystytään koodaamaan vaikealla se, että miten me etsitään tuommoisesta luvusta se, vaikka is a. Se tarvii jakolaskua ja sekä osamäärää että ne jakojäännössä tarvitaan siihen. No, se on varmaankin tehtävissä. Eli meillä on nyt keino, jolla pystytään esittämään se nauhaan. No, sen jälkeen se, mitä se tulinkone, tällainen muotoinen tulinkone tekee, no me pystytään varmaankin kirjoittamaan semmoinen ohjelma, joka esimerkiksi pistetään yhteen muuttujaan se, että mikä se on se geneettinen tila, tilat numeroidaan, ja me tehdään ihfittelyä, että onko tämän koneen, onko tila tällä hetkellä ykkönen, no silloin tehdään sitä. Onko yttilä kakkonen, tehdään sitä. Ja jokaisessa tilasiirtymässähän me käydään katsomassa, että mikä siellä on tämänhetkinen nauhapään kohta, sillä tarvitaan oman muuttujansa. Me etsitään sieltä se sopiva A, eli mikä se on se sinne kohtaan luku. Sitten me ifitellään taas siellä sen tilan sisällä, että mikä merkki se oli. Ja tehdään sen perusteella tarvittaa siirtoa, mikä se tarkoittaa vaan sitä, että me käydään muuttamassa sitä taulukon kohtaa, laittamalla siihen se uusi kirje, uusi merkki, ja sitten muutetaan sitä muuttujaa, jossa on tämä nauhapään kohta, miinus yksi tai plus yksi. Uskoisin, että se on tehtävissä. Täällä on vähän käsiä heilutelleen, mutta kuitenkin. Tunnistimeksihan tämä saadaan sillä tavalla, että se vaikka tulostaa yyn tai ennen sitten, kun se on tehnyt päätöksen. No, tämä oli se, mitä mä äsken tässä vähän niin kuin rakenteen tässä suullisesti, että jokaisen Turingin-koneella on olemassa vaikeinen ohjelma, joka tunnistaa saman kirjan ja pysähtyy samalla syötteellä, ja vastaavasti vaikeinen ohjelmalla on olemassa Turingin-kone, joka tunnistaa saman kirjan ja pysähtyy samalla syötteellä. Tämä suunnilleen se, mitä mä äsken sanoin. Yhden tämmöisen mä haluan sanoa vielä, vaikka on vähän aikaa, on se, että jos me poistetaan vaikeinen se vaikeinen, eli setään siihen semmoinen forsilmukka, semmoinen vanha-aikainen forsin mukka, ei semmoinen Tessi ja Jovassa ja Seeri Suarissa, vaan semmoinen vanha-aikainen forsin mukka, jossa kun me siellä mukaan tullaan, niin me tiedetään jo monta kertaa se tulee pyörimään. Eli meillä on siinä for e, ja se en arvo kertoo, että montako kertaa se tulee pyörimään se forsin mukka. No, me pystytään aika helposti tämmöinen ohjelma kirjoittamaan. Mikä tämä se täältä on kirjoitettu, tulee sanotaan for-kielen ohjelma kirjoittamaan vai-kielen ohjelmaksi. Yksinkertaisesti vaan ottamalla uusi muuttuja, joka laskee sen, että kuinka monta kertaa sitä pyöritään. Ja tehdään se vaihdeksien mukaan sitten. Tai tehdään se vaihdeksien mukaan se varsinainen tuossa. Tehdään se varsinainen, eli niin kuin sanotaan vaikka for n:stä, niin siitähän tulee i on 0 while i on pienempi kuin n. Ja sitten on loppuu, että i on i plus 1. Se ainoa ero, että jos tuolla kosketaan n, niin silloin tuohon pitää laittaa joku. Pitää ottaa uusi muuttuja, joka tallettaa sen, että se suoritusmäärää ei pysty muokkaamaan tuolla sisällä. Se on sellainen pointti tässä. Joo. Elikkä jokainen Forcen keinoohjelma voidaan muuttaa laisen keinoohjelmaksi, mutta päinvastoin ei onnistu. Esimerkiksi me voidaan kirjoittaa helposti. Menee pari minuuttia yli valita, mutta tää on nopeasti valmis. Eli laitetaan vaikka tämmönen ohjelma. Joka siis ei tee mitään. Umpiluuppi. Tätä ei pysty kirjoittamaan Forcen mukaan. Sitten siellä olisi vielä tämmöinen asia kuin hajasaantikoneet, mutta se jää tällä kertaa teidän oman innostuksen tai sen puutteen varaa. Eli ei ole tällä kertaa koealuetta. Ihan mielenkiintoinen konstruktio kylläkin. Kiitoksia. Huomenna luento ja demot. Mä laitan tänään, valitettavasti tänään, toi ne lisät, seuraavat tehtävät siihen.